Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunun da Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü eplisimizi devam ettiriyarız. Asgabatda Dasari İşler Ministerliğinde birleşen statların yukarı dereceli generali bilen gepleşikler geçirildi. Bu, Türkmen baş diplomatının Washington'da özünün Amerikalı kardeşi bilen duşsan gününe kabat geldi. Bu ağırlıkta İran'ın Rusya'nın Ukrayna'daki Alparyan ursuna kolduğu hükmünde Kaspi'nin üstü bilen Moskva has köp yarak uğradandığı varadaki mağlumatların arasında The Wall Street Journal nesiri su ayın başında Amerikanın başka bir yukarı dereceli generalinin önünden ıglan edilmedik taparı bilen Hazar Yakı Devleti Türkmenistan'a gelendigini haber verdi. 24 aprelde Asgabatta Dasari İşler Ministerinin Ornbatarı Vepa Hacıyev bilen Amerikanın yaralı güçlerinin merkezi serkerdeliğinin serkerdesi General Michael Kurila'nın duşluğu geçirildi. Türkmen medyası tarafların hupsuzluk ve sevitleyin hizmatlısının mühim meseleleri var arada maslahat edindiğini, seyledi sevitteki ve Uvanistan'daki yağdaylar var arada pikir alısılandığını haber verdi. İki tarafların duşun çağında kiber hupsuzluk, mağlumat alışçalışıgı, briefingleri ve mağlumat hupsuzluğu boyunca okuvları kuramak yali, yıllık hizmatlısılık maksatnamasını giyirel meseleler hem maslahatlaşıldı deyip haberde aydılyar. General Kurila, biz Türkmenistan'ın oyun bir taraflık doktrinasına hormat koyarız. Seyledi Merkez Asya devletlerinin teritorial bütünlüğünü ve durnukluluğunu kolduyarız deyip belledi deyip, Amerika'nın yararlı güçlerinin merkezi serkerdirliğinin beyanısında aydılar. Kurila saparının devamında Türkmenistan'ın harvi ve dasar işler puduklarının liderleri bilen diyalog geçirendiğini hem sözüne koştu. Bu duşuk Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministri Rashid Meredov'un Washington'da Amerika'nın devlet sekreteri Anthony Blinken ile duşup, iki yurdun arasındaki hupsuzluk, iktisadi hizmetdaşlık, adam hukukları meseleleri var da maslahatlaşan gününe kabat geldi. Bu ağırlıkta su ayın devamında Asgabatda yeni bir yukarı dereceli Amerikan harbi resmisinin gelen bolmağının mümkindigi var da haber peyda boldu. 24 aprelde The Wall Street Journal nesiri aprelin başında Amerikanın harbi deniz güçlerinin merkezi serkerdelerinin serkerdesi, 5. flotun ve birleşen harbi deniz güçlerinin komandiri Vice Admiral Brett Cooper'ın önünden ıglan edilmedik taparı bilen Türkmenistan'da gepleşik geçirendigini yazdı. Havarda tarapların meselelerin giyin gerimini, sol sandı özara hizmetdaşlığı üstürmön ve deniz hupsuzluğunu arttırmağın yollarını maslahat edendigi bellenildi. Yönü başka tahkiklaştırıcı mağlumat berilmedi. Belletik, Amerikanın 5. flotunun düğü Bahreyn'de yerleşip, ol Pars aylığında, Kızıl Deniz'de ve Arap Deniz'de hareket ediyar. Onun vizipelerinin hatarında, regionun hopsuzluğu, sol sanda İran'ın kasakçılık yolları bilen dasayan yüklerinin önünü almak hem bar. Yatlatık, geçen yılın ayavarında Amerikanın 5. flotu İran'ın, Türkmenistan'da öndürülen bolmağı mümkün, partladıcıları yatamakta ulanırlayan kimik seriştileri bir kanun yağdaydı Yemen'e dasan gəmisini saklaptı. Sol pırsat Amerikanın deniz güçlerinin beyanıtında raketa yanıcını ve partladıcıları yatamakta ulanırlayan ele salınan kimik seriştilerin gelip çıkısı vardı. Türkmenistan ağdalması da, çap edilen suratları da karbamitli onur çahaltanın yüzünde Made in Türkmenistan, yani Türkmenistan'da öndürülen yazılısını sinlata volyardı. Qali vertede Vice-Admiral Brett Cooper'ın su ayın devamında amala asırındığı aydilyan saparının ünyanı, Türkmenistan'ın qonsusu İran'ın Rusya'nın Ukrayna qarşı başladan esasız ursunu qoldu hükmünde Kaspi'nin üstü bilen Moskva 300 min tövürgü artilleri toplarını ve milyon orçı ok dəri iverendigi varıdı mağlumat peyda boldı. Türkmen metodunda beyan edilmedik Vice-Admiral Cooper'ın mümkün taparının devamında yukarıki meselelerin qozgılıp qozgılmandığını açık ve resmi çeşmeler arkalı tasdikladıp bolmadı. Amerikanın harbi deniz güçlerinin metod vekili The Wall Street Journal nesirinin Vice-Admiral Cooper'ın Türkmen resmileri bilen geçiren duşunda Kaspi'den dasalayan yarakları ele salmak meselesi varadaki soruqlarını tesvirlemedi. Amerika'nın ve Avrupa Birleşiginin berk iktisadi sanksiyalar astında qalyan Rusya ve İran, Moskvanın bir il töwerigi uzal Ukrayna qarşı girişen harbi çözüşünün ideyany, sewda iktisadi ve beylik uğurlarda has yakın özara hizmetdaşlygy ymtylýar. Tehran Moskvany İranda öndürilen kamikadze dronlary bilen hem üçin edýär. Bu ağırlıkta 18 apreldä hem türkmen resmileri Amerikanın yeni bir yukarı derejeli resmiyeti, yani Amerikanın devlet sekretarının yaraglansığa gödükçülük etmek, bağırlık ve yerine yetirisi boyunca kömükçüsü Mallory Stewart bilen telefonda görüştürler. Telefon söhbetdeşliginiň dowamında resmi habarda anyklaşdyrmazdan aýdylmagyna görä durly halkara we sewit guramalarynyň çäklerinde howpsuzlyk ulgamynda alınıp barylan hyzmatdaşlyk ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Türkmen häkimetleri goňşusy Iranyň suwy ýollar arkaly amal edýän ýara gaçakçylygy we muňa Aşgabatyň resmi pozisiýasy barada hiç zat aýtmaýarlar. Türkmenistan Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy sebäpli onuň daşky dünýäden barha köp üzgünleşdirilmeginiň arasynda Moskwa bilen hem siyasi hem de iqtisadi gatnaşyklaryny has üstürip başlady. Russiýanyň strategiki hyzmatdaşy hasaplaýan Türkmenistan BMG-de Moskwanyň Ukrainadaky agressiýasyny ýazgaryan ses berişlikleri hem gatnaşmaýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Moskwa soňkunyň dowamyny günnogorda Bahmut, Avdiýka, Mariinka front liniýasyndaky hüjüm hereketlerini has güýçlendirýär. Ukrayna gorukçular bu yerde Rus toplarının, koga darbalarının, minomio doktorunun ve piyada koşun hücumlarının barha artyan basışları bilen yüzveyiz olyar deyip Kiev 26. aprelde aytti. Rusya esasda kallalarını Bakhmut'ta, Avdiivka'da ve Mariinka'da zemliye. Ukrayna güçleri bir yerde sonku 24 saatin devamında Rusların 39 hücumunu izne serpiktirdi deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş stavi ödünün günlük kasabatında aytti. Bakhmut'ta ve Mariinka'da gazaplı sögüşler devam ediyer deyip harbalar aytti. Rus koşunları Ukrayn pozisyalarını ve rayet infrastrukturasına 3 raketa darbasını, 13 sani hova darbasını urdu. Tapkırlayın raket atıcılardan 49 raket attı deyip kasavatta ediliye. Bir neç aylap devam ediyen alın merdimli sögüşlerin merkezi olan Bakhmut şehrinden takminan 10 kilometr gün ortada yerleşen Kliçivko obasında Rusların kaytalanan hücumları iğne serpiktirildi. Öten akşam gün ortadaki Zaporizhye sevtinde Evropa'nın İngülü Yadra Deskası'nın yerleşen yerine hova hücumları duyduruşu ilan edildi. Azat Evropa, Azatlık Radyosu'nun haberçileri bu topor partlamanın bolonluğunu haber verdiler. Olur İran'ın öndürülen Şahit dronlarının hücumları sebepli bolona mengeyer. Zaporizhye Harva Administrasiyasının başlığı Yuri Malashka yaşayıcıları bu kulordan çıkmazlığa çağırdı. Yönü partlamaların tebigatı arada cikmecik malumat vermedi. Hova duyduruşları kutoryansa hopsuz yerlerde bolun deyip Malashka etti. Yadra stansiyasında gödökçülük ediyen Rus güçleri Zaporizhye sevtinin Ukrayna'nın gödökçülük aslındaki bölüklerini izgiderli topo tutuyarlar. 25 aprelde Günnogor Kupyansk şehrindäki muzeye Russiýanyň uran raketa darbasy adyndan 2 adamyň ölmegine we 10 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Prezident Volodymyr Zelenski bu hüzümi wagşylyk diýip päsiýetlendirdi. Kharkov söwet harby dolanlar şuglugynyň başlygy Oleg Sineyakhubov 25 aprelde Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Kupyansk şehir merkezine edilen hüzümde S-300 kysymly raketalaryň ulanylanyny, olaryň ýerini ýerli tarih muzeyine gelip uranlığına etti. Rusya'nın devlet kavarurluğu Riya, Moskva'nın uruşta TD-14 armata sövüş tanıklarını ulanıp başlandığını, onların Ukrayna pozisyalarına ok atanlığını, emma entek gönü hüzümü katnaşmanlığına etti. Havarda edilmeğine göre bu tanık adamsız olup korpusun ön tarafına yerleşen izolirlenen soğutlu kapsul arkali uzaktan dolanırlıya. Ama Britan Harbi Anktoğulluğunun mağlumatına göre Rus güçleri bu tanıkların ilkinci gelip koğuşan tapkarının hiilinin yaramazlığından şikayet ediptirler. 11 yıllap işlenip dözülen programma böktönçlükler bilen utgoşdy. Planlaştırılan gowrum kiçeldirildi we önümçülük kıyınçılıkları barada habar berildi deyip Britan Anktoğulluk aýtdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubai şäherine 26 aprelde Türkmenistanyň Nevit we Gazy 2023 atly halkara maslahat öýdüşine başlady. Türkmengaz, Türkmen Nevit we Türkmen Geologiýa döwlet konsernleri tarapyndan guramalaşdyrylan 2 günlük forum Türkmenistanyň Nevit gaz pudogyna daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmegi maksat edinýär. Türkmen medpugatyna görä Gaffney Klein Britain kompaniýasynyň we Türkmen Forum yerli karhanasynyň ýardymlary bilen geçirilýän maslahata 300 töweregi delegat gatnaşýar. Forumun resmi web sahipasının çap eden sanuğuna göre katnaşızların hatarına Türkmenistan'ın ve Birleşen Arap Emirlikleri'nin hükümet ağdaları, dışarı yurt kampanyaları, yerli kârhanaların vekilleri, halkarı kurumların vekiliyetleri, energetika ekspertleri ve medya serişteleri var. Prezident Serdar Berdimuhamedov 25 aprelde maslahatı katnaşızlara veren hatarına Türkmenistan ödünün tebiği baylıklarının ilkinci nöbette Türkmen halkının, şunun ile birlikte beylik halkların bəhbidine gönüktürmeğe ve sevitte iktisat turnuklu üpçün etmeğe çalışar dedi. Şeyle ol yurdun maya koyum şartlarının östürlüğünü aitti. Prezident öz hatına Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisinin kuruluşunun daşarı yurtlu işevler için ulu mümkünçülükleri hödürleyenliğini, şeyle Türkmen gazını Evropa uğruvayınca eksport etmekte hazır üstü gaz geçirici taslamasının hem geleceğinin uluduğunu aitti. Düyü Britanya'da yerleşen Methinks Energiya Hoopsuluğu Barlı Kurumasının bilirmeni John Roberts Dubai'de geçirilen halkarı forumu katnaşıyar. Ulu 26 aprelde Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu forumun özünü kaldıran ilkinci tesirlerini paylaştı. Bu Türkmenistan'ın hödürlü yerliğine giden mayo oyun mümkünçülüklerine sin verdi.
Obviously though, they're trying to showcase the fact that they have
Elbette Türkmenistan özünde iri enerji resurslarının bardığını ve bu resursları işlap çıkarma için özünü halkara tecrübesinin zerurduğunu görkizmeye çalışıyor.
Deyip Roberts aytti. Türkmenistan suud edilen tevi gaz gorlarının möçberi boyunca dünyada 4-nji orny eleýär. Ýöne häzirki wagtda türkmen gazynyň iň esasy sarp edijisi Hitaý bolmagyny galýar. Şol bir wagtda belli möçberlerde türkmen gazy Eýran, Azerbaýjan we Russiýa ugurlary boyunca hem eksport edilýär. Türkmenistanyň halkara Nevit gaz forumy dünýäniň energiýa bazarlaryna akyp deň agyrymlylygyny üýtgäp Russiýanyň Ukraina garşy girişen çoduruşynyň fonuna Ýewropa sewitiniň rus gazyna alternatif hökmüne täze ugurlar tapmagy synanşan döwürlerini Türkmen resmileri yurtta maliye iktisadi ve kanunçuluk taydan 10 gün maya koyum kurşuğunun dörödülüğünü unaygarlar. Dubai'de geçirilen halkara masavatta Türkmenistan'ın nevit gaz pudo boyunca kavir eliyin tazilikleri ıglan ediliyar. Halkara forma atlaşan Orient Elektron Neşri Türkmen gaz devlet konserinin başlığı Batır Aman fasalgılanıp Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici sarkılı yiverilecek 33 milyard kub metr gazın kalkınış gaz kendini ödüleştirmekin 3. tapır arkalı üpçün edilecektiğini aytti. Energiýa eksperti John Roberts maslahat edilen çykyşlara salalanyp garkynyş gaz käni özleşdirmegin birinji tapgyryny häzirki wagtda ýylda 32,18 milliard kub metr TV gazyň öndürilýändigini. Bu ýagdaýyň bolsa Türkmenistanyň TV gaz serişdelerini daşary ýurtlara ýibermek mümkinçilikleri bagtyny öňüň habar bolanyny aýtdy.
That is what it is supposed to produce under its first
Bu muqtar gaz kanini özleştirmeň birinji tapgyrynda öndürilmeli gazyň möçberidir we iş ýüzünde de bu muqtar öndürilýär. Bu diýmeklik dünýäniň iň iri gur ýer gaz kanini özleştirmek taslamasy indi oňy netijeleri berip başlady.
It's now yielding positive results.
Deyip Roberts aýtdy, uzunlygy 1853 kilometr barabar boljak tapy gaz geçirjisi galkynyş gaz käninden göz başalýar. Türkmenistan halkara forumyna Hazar deňziniň türkmen bölegine ýerleşýän ýataklary önümi paýlaşmak hakyna şertname esasyny daşary ýurt maýy goýumlarynyň hasabyna ýöldürmekçiligini aýdýar. Türkmen medpugaty ýurtda maýy goýum guruşugyny kämilleşdirmek maksady bilen kanunçuluk ulgamynyň kämilleşdirilýändigini aýdýar. We uglevodorod serişdeleri hakyna, daşary ýurt maýy goýumlar hakyna we maýy goýum işçiligi hakyna kabul edilýär. Türkmenistanyň kanunlaryny ýurdun maýy goýum guruşugynyň ösdürilmegine mysal görkezýär. John Roberts adatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmenistanyň hödürleýän maýy goýum mümkinçiliklerinin köplenç daşary ýurtly maýydarlaryň isleg bildirýän şertlerine gawat gelmeýändigini gurrun berdi.
Other than the simple statement that
Maslahatlaryň dowamında Türkmenistanyň maýy goýma üçin amatly ýer bolandygy barada aýdylýan ýönüki beýanatlardan daşgary Türkmenistan'da ulu möçberli biznesin nähili ýöredilmelidig wardy düýbünden anyk gurrun edilmeýär.
How you do business in Turkmenistan has not been addressed at all.
Deyip Roberts halkara forumyň özünü galdyrýan täsirlerini paýlaşdy.
Traditionally Turkmenistan has found it difficult to get investment.
Däp ol siýal Türkmenistan maýy çekmekde kötünýär. Sebäbi ol halkara kampanyalaryň islek bildirýän hyzmatdaşlygyny we islek bildirýän strukturasyny hudurlamagy kyn görýär.
Cooperation and the kind of structures that international companies look for.
Deep Britanyly bilermen sözüniň üstüne ýetirdi. Halkara forma gatnaşan bilermen massawatyň dowamyny hazır üstü gazy geçirji taslamasynyň hem gün tertibini agdalanyny, ýöne bu barada jekmejeklügiň aýdylmanyny gurrun berdi.
But no details. And this again is one of the constant problems, which is that they were meant.
Ýöne jekmejeklik ýok. Bu hem Türkmenistan bilen bagly dowamly problemlaryň biri bolup durýar. Ýagny olar türkmenler bir zada agdaýarlar. Ýöne aýratyn jekmejeklere aýtmaýarlar.
Which is that they will mention things but not give you specifics.
Deep Britanyaly bilermen aýtdy. Çäranyň resmi web sahypasyna görä Massawaty Hitaýyň Milli Neft Korporasiýasy CNPC Dragon Oil, Petronas, Exxon Mobil we Gazprom ýaly iri daşary ýurt energetika kompaniýalary we beýlekler gatnaşýar.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň çägünde ýene-de tozanly tupanlar turdy 25-nji aprel Aşgabatda soňky hepdeniň içinde ikinji gedek tozan we gum bölüjüklerini öz içine alýan güýçli ýel boldy. Tozanly tupanlar ýurdun dürli ýerlerinde aprel aýynyň başyndan öýäri ýüze çykýar. Tozan tupany ýene-de Aşgabatda örtdi. Penjireler ýapyk bolsa da jaýlaryň içine tozan iýse sızdy diýip Azatlyk habarçysy 26-njy aprelde ýerden gurrun berdi. Bir günüň şäheriň daşynda güýçli tozan tupany turdy paýtagtda Şemalın güýji biraz gowşady. Habarçymyz bu arada şeýle gürrüň berýär.
Dün şäheriň daşyny ýel güýçli boldy. Ýöne tozun hemme ýere ýaýrady. Günün ikinji ýarmyndan dolyp köçeti bilen Moskowsky prospektine 10 ýyl awadançylyk köçetine awtolawly barýardym. Uzakda tozun buludy görünýär. Parahat 7 trapçy tarapyna da şeýledi. Öýüň aýnalaryny açmadyk. Ýerden öýüň içinde de tozun iýisi bardy. Öý goşlaryny we aýnalardaky perdeleri tozun örtdi.
Tozunly ýel paýtagtda uzalky 16-njy aprelde bolupdy. Bu arada adatlyň habarçylary Aşgabatyň ýaşaýjylary gurrun berdi.
Pasha bayramyndan öň 13-nji aprel penşenbe güni öýleri arasaladym. Emma anny güni öýüň içini tozon basdy. Indi tozonly şemal ýyl-ýyldan ýüze çykýar.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy aýtdy. 25-nji aprelde güýçli tozonly ýelin boljakdygy barady habar Meteo jurnal neşrinde hem çap edildi. Türkmen medpowaty howa degişli hadiseler barady habar bermedi. Ondan öň ýurdun beýleki sebeplerinde güýçli tozonly şemalyň bolanlygy habar berilipdi. 7-nji aprelde tozon tupany Liwapyl aýdynyň bir bölegini örtdi. 9-njy aprelde bayram aýynyň ýaşaýjylary güýçli tozonly şemal sebäpli 200 metrden uzak aralygy görüp bilmediler. Marda ýelin tezligi 15 metr sekund çemesi boldy. Bu sebäpde tozon tupanlary martyň başynda hem bolupdy. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary uzallar tozundan goran gur agaçlaryň köpçülükleýin çapylyp ýok edilmegi zerarly, ýagdaýyň agyrlaşanlygyny we adamlaryň saglygyna täsir edýänligini bellerler.
Ozal köçülerin köpsinde tomusda gur agaçlaryň kölegisi bardy. Seýrek köne daraklaryň köpçülükleýin çapylyp ýok edilmegi adamlary diňe bir kölegiden kislorotdan mahrum etmän, eýsem tozundan gorag hem ýok etdi. Ýaşullarymyz sol daraklaryň iýri we gyrmyzy agaçlaryň, gülleriň we beýlik ütümüklaryň şäheri öň tozundan gorandygyny gurrun berýärler.
Dip adatlyň habarçysy aýdýar, onuň söýlerine görä 11-nji trapçyda agaçlaryň köpüsi çapylypdyr. Şeýlede agaçlary çapmak köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary tarapyndan ekilýän we terenjan berilýän baglary hem gülleri ýok etmek işleri jemagat gullyklarynyň işgärleri tarapyndan dowam etdirilýär.
Ütüp oturan agaçlaryň köpçülükligiň çapylmagy, wagtylarça ýok edilmegi hem ýedem dowam edýär. Tut agaçlarynyň saha Halary we depeleri miweli agaçlar kesilýär.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Ýagdaýlaryň birinde aprel aýynyň ortalaryndan paraýat 3 etrapçasynda jemagat hyzmatlarynyň işgärleri ýaşaýyş çaýlarynyň töweregindäki baglary ýok etdiler.
Olar ýaşaýjylaryň martda ekilen we häzir gullap duran ýerlerini weýran etdiler. Ütümlükler eýýäm gullaýardy we kislorod bilen üpçüni ýerdi. Seýlelikde paraýat üstü jaýlaryň öňündäki bezek bolup duran kämin ütümlükleri weýran etdiler. Ýöne aýny döwükleri çaşyp ýatan ýerlere üns bermediler we hapalary aýyrmadylar. Başga ýerlerde hem ýagdaý seýlerek.
Dip habarçymyz aýdýar, onuň söýlerine görä ütümlükleri çapyp aýyrmakdan başga da jemagat gullyklarynyň işgärleri ütümlükleri ýok edýän hemiki maddalary ulanýarlar we olary öz hasabyna satyn almaly bolýarlar. Olar köp zat üçin şol sanda otlary ýok edýän seriýeçler üçin hem işgärlerden pul ýygnaýarlar. Bedewdäki dukanda şeýle teriştileri 20 litrlik kutusunu 1000 manada satın alyarlar. Kutuda öndürücü görkezilmedik. Oları ulan yani işgarlar maska ve 50 kalı koranış teriştileri ulanmayarlar. Kuşlar, pışfağalar ve şuna mengdeşler otları bilen bilelikte yok ediliyar deyip paytaxta köçe süpürücüler bilen gürleşen xabar çeymada ediyar. Bu aralıkta Türkmen hakimetleri yurtta her yıl milyonlarca düyüp nakalın etatanım arça ağaçlarının ekilyenliğini öne sürüyarlar. Hükümet ağdalarının ve ilatın mecburu katnaştırılmağında onlar çilveri yılda 2 edek geçirilen ekli halkı yoğurlarında ağaç ekilyar. Bunun bilen bilelikte hakimetler yerli hova şertlerinde kovu ornaşayan kölögülü ağaçları, şolsanda miyveli ağaçları yok etmeğini devam ettiriyarlar. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde kurokluk adattan daşarı ısı ya da soğuk hova, su coşmaları, sil, tozonlu hem duzlu tupağınlar helişinde dürüyer. Azatlığın havarçıları aşı soğuk kışların hem adattan daşarı ısı tomusların ovu huzuluğuna hem maldarçılığı yetiriyen ziyanı var adı iyidigdirli haber veriyarlar. Geçen kışta yurtta ayazlı hova yüze çıktı neticede mallar kırıldı. Yüzlerce hektar ekin meydanlarında ösümlükleri soğukurdu. Yurdun hükümeti yüze çıkayan tibiyi hadiseleri resmi derecede ağzamayarlar ve yetirilen ziyanı boyun almayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülügü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Balkın velayetinin Türkmenbaşı şehrinde durmuş ve yaşayış maksatlı binalara aktarılan ağız su üpçünçlüğü kesildi. Bu yağday esasanım köp katlı cayların yaşayıcılarına yaramaz təsir edip, onların gündelik su üpçünçlüğünde dürlü kıyınçılıkları dörüttü. 25. aprelde kesilen ağız su üpçünçlüğü 26. aprelde gün ortağını çenli hem dikildilmedi. Hakimiyetlerdine 25. aprelde akşam saat 6:00-6:30 aralığında 30 minut su aktardılar. Bu ehtiyaçtaki su korunu koy verildi deyip Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi 26. aprelde aittı. Şehirin su edarasının ve öy dolandırış müdürlüğünün resmileri su üpçünçülüğünün kesilmeyi barada anık mağlumat vermeyerler. Yönü yerli su hünermenlerinin bir neçesi bunun sebeplerini tutuş şehri su bilen üpçün ediyen turvaların yarılmağı bilen düşündürüyer.
Bereke de travından gelen Balkan Amat'tan Türkmen Vasa tarafta 36. kilometredeki ulu su turvaları yarıldı. Neticede Türkmen Vasi'nin zanga yasayış toplumundaki ağız su zavoduna gelen su kesildi.
Deyip su hünermeni anonimlik şertinde aittı. Haberçi geçen yıllarda şehirde su üpçünçlüğü kesilende cemaat hocalığı müdürlüğünün ve su edaranın işyerlerinin ulu su daşayıcı uluğlarda su getirip ilata paylandığına diyar. Yönü bu gedek şehirde şeyle çareler göze ilmeyer. Bu yağda ilatın hususanda köp katlı cayların yaşayıcılarının gündelik durmuşunda dürlü böktönçlükleri dörü diyar. Yaşayıcılar düğün giyişlik yarım saatin devamında çeleklere dolduran suları bilen umut etmeye çalışıyorlar. Kevr hocalıklar 100 litrelik çelekleri sudan doldurup aldılar. Olar bu suyu içmek, yuğunmak ve hacethane zerurluklar için taşıtlap ulanmaya çalışıyorlar deyip haberçi belledi. Şehirde 5 litrelik kaplanan ağız suları 12-15 manat aralığında bahalanıyor. Haberçinin sözlerine göre köprayet içmek için bu sudan peydalansa da oların bunu hacethane ve yuğunmak zerurluklar için ulanmak mümkünçlüğü yok. Azatlık şehirde su üpçünçlüğünün kesilmeyi ve onun sebepleri barada Türkmenbaşı Ağız Su Müdürlüğünden komentari almağa sinançtı. Yönü redaksiyamızın 26. aprelde ikindiğine çenli iyilik derli eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Haberçimiz şehirde dürlü sebepler bilen şuyulun başından veri ağzından 20 gedek su üpçünçlüğünün kesilendiğini, yönü yerli hakimiyetlerin meselelerini çözmen geliyendiğini hem belledi. Qaraşsızlık yıllarında Türkmenistan'ın dürlü küncüğün su öndürmeye ve arasalamağı niyetlenen kerhanaların hem de su basış deshalarının inçemesi kuruldu. Bunun bilen bir vaxtta şehir yerlerinde turvaları tədelemek ya avatlamak boyunca yıl-yıldan qazu işleri hem geçiriliyer. Muğarımızdan Türkmenistan'da su üpçünçlüğü meselesi onlarca yıl veri çözülmeyen qaliyar. Paytaxta ve velayetlerde yaşayış hem de durmuş maksatlı binaların su üpçünçlüğü inçeme sağıtlap, kəti bir neçe günləb kesiliyer. Habarçılarımızın ve yerli hünermenlerin sözlerine göre ilan ýat köpçüliginiň ýaşaýan ýerleriniň aglaba bölegi köne kärhanalaryň hasabyna köplenç könöleşen we sandan çykýan enjamlar turbolar bilen üpçün edilýär.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.